Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on hetki Euroopan unionille johtaa tietä nykyisestä hauraudesta uuteen elinvoimaisuuteen. Näin sanoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen eilen puheessaan. Millä Eurooppa nousee, siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radion europarlamentaarikot Brysselin etäyhteyden päässä. Henna Virkkunen kokoomuksesta.
Terve.
Ja Laura Huhtasaari perussuomalaisista.
Terve.
Ja Ville Niinistö vihreistä.
Hyvää päivää.
Euroopan parlamentin istuntokausi alkaa juuri nyt. Mikä teidän mielestänne nousee tärkeimmäksi kysymykseksi Euroopan parlamentissa? Henna saa aloittaa.
Kyllä mä ajattelisin, että kyllä se on tämä nimenomaan taloudellinen kasvu, että miten me päästään tämän koronakriisin kaikkein akuuteimman tämän terveyskriisin jälkeen taloudellisen kasvun uralle. Ja nythän on jo viitoitettu vahvasti tietä siihen, että halutaan nimenomaan näitä investointeja vauhdittaa puhtaisiin teknologioihin, että saadaan uudistettua teollisuutta ja yhteiskuntia ja tähän digitaalisen talouden vahvistamiseen. Että kyllä ilman muuta mä itse uskon, että tämä talouden vauhdittaminen tulee olemaan se keskeinen asia. Tietysti meillä on budjetti täällä käsiteltävänä parhaillaan senkin johdosta, mutta toki nämä ulkopoliittiset haasteet on myös aikamoiset tässä Euroopan ympärillä ja ne tulee varmasti myös puhuttamaan erityisesti Valko-Venäjän Venäjän tilanne.
Ja Laura.
Joo, ihan totta, että nyt on kohtalon hetket, että mä oon nyt vähän tässä rauhoitettu ja ostettu aikaa, että miten me saadaan todellakin meidän vienti ja Euroopan vienti nousemaan. Ilmastokysymykset on varmasti yksi suuri asia ja siinä vaikka meillä on tämä ilmasto, että tämä päästö halutaan neutraali 2050, että halutaan näitä päästöjä niin kuin vähentää, niin kuitenkaan ehkä oikeasti emme sitten uskalla puuttua siihen, että laittaisimme tulleja ja kävisimme tiukkaa kauppapolitiikkaa Kiinaa vastaan, mikä itse asiassa oli se kaikkein tärkein asia. Ja sitten maahanmuuttokysymys, koska maahanmuuttopaketti tullaan aukaisemaan, että tästä Dublinista halutaan luopua ja pakko taakan jakoa sitten kaikille maille. Että yleensähän 7-8 maata on ollut vapaaehtoisesti ottamassa näistä vapaaehtoista taakanjaosta, mutta nyt sitten haluttaisiin, että kaikkien on pakko ottaa. Tulee paljon asioita, tämä maahanmuuttokysymys siis tulee nyt ensi viikolla ja sitten meillä on ilmastokysymyksiä ja tietenkin kaiken pohja on se, että Euroopan teollisuus menestyy.
Ja Ville Niinistö.
Joo, no jos vähän perspektiiviä laventaa, että nousee vähän tästä päivän politiikan kiistely yläpuolelle ja miettii, että mitä tästä ajasta niin kuin tuleville vuosikymmenille on ratkaisevaa, niin on ilmiselvää, että ilmastokriisin ratkaiseminen on se ykkösasia. Jos me ei saada nyt muutettua meidän taloutta kestäväksi, niin uusimpien ennusteiden ja arvioiden mukaan jopa 5-10 vuoden sisällä me ollaan jo ylitetty se 1,5 asteen raja, joka Pariisin sopimuksessa asetettiin ilmaston lämpenemisen tälle kipurajaksi, että 1,5 asteessa pitäisi pysyä, muuten vaikutukset alkaa olla peruuttamattoman haitallisia koko meidän ihmiskunnan lajin tulevaisuudelle, taloudelle ja elinolosuhteille. Ja tehdä näitä päätöksiä, koska on sovittu, että ensi keväänä Glasgow'n ilmastokokouksessa tarkastelee Pariisin sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja sitä ennen EU pitää päättää nyt 2030 vuoden päästövähennystavoitteen nostamisesta. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että siinä komission puheenjohtaja puheenvuoro, von der Leyenin puheenvuoro oli kyllä parasta, mitä mä oon kuullut tällaisen niin kuin konservatiivisen puolueen puheenjohtajan tai niin kuin Euroopan unionin komission puheenjohtajan puhuvan, että kyllä se niin kuin ilmastokriisin vakavuus ymmärretään ja sillä halutaan myös ratkaista tätä koronakriisistä aiheutuvaa talouden taantumaa, eli investointeja ilmastoteknologiaan ja että halutaan, että se on Euroopan teollisuus, joka on mukana ratkaisemassa ilmastokriisiä, että me saadaan sillä myös työpaikkoja, niin tämä on se, että yritetään yhdistää nämä kaksi asiaa. Tämä on lähivuosien suurin asia. Jos tässä onnistutaan, niin myös työpaikat kiittää ja ilmasto kiittää.
No tosiaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen hahmotteli Euroopan unionin tulevaisuutta ensimmäisessä unionin tila puheessaan, jonka hän eilen piti. Ja hän tuossa tosiaan totesi, että ilmastotavoitteita pitää kiristää. Hän esittää uudeksi vuoden 2030 ilmastotavoitteeksi vähintään 55% vähennystä verrattuna vuoden 90 päästötasoon. Mutta sitten taas ympäristöjärjestö Greenpeace huomautti, että ettei tämä von der Leyenin esittämä leikkaus riitä estämään ilmaston lämpenemistä yli 1,5 asteella. Mitä tämä tiedeyhteisö kuitenkin on pitänyt kriittisenä rajana pahimpien seurausten välttämiseksi, niin mitä te ajattelette tästä von der Leyenin avauksesta, Henna Virkkunen?
No, se oli odotettu linjaus, minkä hän eilen teki, että koska tämä 55% on kuitenkin semmoinen, mitä jäsenmaiden puolella on tässä muutama vuosi jo pidetty esillä. Euroopan parlamenttikin on 4 kertaa tainnut ottaa nyt niin kuin laajasti kantaa tämän prosentin puolesta. Eli näistä prosenteista on täällä hyvin paljon kiistelty viime vuosina, mutta tämä 55 on semmoinen, mikä myös Suomessa eduskuntapuolueet, perussuomalaisia lukuun ottamatta pari vuotta sitten jo yhteisesti linjasi, että se oli Suomessakin puolueiden tavoite, että tämä EU-tavoite nimenomaan 55% nostetaan. Että kyllähän se on kova lisäys siihen nähden, että nythän meillä on 40% se, mihin on tähän mennessä sitouduttu. Että tässä ei ole kuitenkaan kuin 10 vuotta aikaa siihen, niin kyllä se on niin kuin ihan mittava harppaus, mikä pitää vielä ottaa, mutta totta kai nyt se 2050 pitää entistä enemmän olla koko ajan tähtäimessä, että silloin halutaan olla ilmastoneutraaleja ja se edellyttää isoja muutoksia, mutta mun mielestä tämä oli niin kuin sillä lailla realistinen luku sieltä von der Leyenin puolelta, joskin hän linjasi, että vähintään sen 55, että kyllähän jätti niin kuin siihen mahdollisuuden sitä siitäkin vielä sitten parantaa.
Eli sun mielestä tämä on ilmeisesti siis ihan sopiva, että ei ole liikaa tai
liian vähän. Se on, koska pitää tietysti myös sitten hakea sitä, että mikä niin kuin poliittisesti on se, mihin on mahdollista saada sitten myös jäsenmaidenkin tuki. Ja tämä on kuitenkin varsin laajasti semmoinen, mistä on poliittinen konsensus olemassa, että tämä on se taso. Mm.
Laura Huhtasaari.
No, minua tietysti kiinnostaa sitten se, että mikä on hintalappu sille, että jos 40% sijasta onkin 55%. Ja tuleeko se sitten johtamaan siihen, että Suomen kaltaiset maat, niin meidän teollisuus kärsii siitä ja sitten Itä-Euroopan kivihiilitehtaat saavat kuitenkin tupruttaa, että myös tämä oikeudenmukaisuus sitten tässä EU-maiden sisällä niin ei ole aika aikaisemmin toteutunut. Että se on ihan hienoa, että Suomi haluaa poseerata sillä tavalla, että kyllä me kiristämme, mutta sitten kuitenkin kun se ilmasto on yhteinen ja jos se lopputulos ei ole suotuisa, niin siinä on ainoastaan sitten häviämistä. Että minä taas katsoisin sitä, että Suomi pitäisi miettiä niissä raameissa, että millä tavalla me mahdollistamme meidän teollisuuden elinvoimaisuuden. Että jos esimerkiksi ilmastolaissa tulee sellainen, että erityisen kovasti saastuttavat laivat eivät pääse Euroopan satamiin, niin meidän pitäisi miettiä, että olisiko meillä sitten meidän toimintaympäristössämme mahdollista rakentaa semmoisia laivoja, jotka saastuttavat vähemmän ja koko ajan olla siinä ketterää, että niissä raameissa, missä me pystytään tekemään ja sitten ottaen huomioon myös Suomen olosuhteet. Meillä on kylmä ilmasto, meillä on erittäin pitkät välimatkat ja ottaen vielä se huomioon, mikä on meidän sijaintimme EU:n niin sanotusti keskukseen nähden, että olemme reunalla. Sen takia esimerkiksi kuljetuskustannukset ovat aina kovahintaisia ja on käsittämätöntä, että Suomi haluaa pitää kovaa dieselhintaa ja bensan hintaa, kun pitäisi päinvastoin alentaa sitä, mutta sitä täytyy antaa tunnustusta, että tämä sähkövero on pistetty EU:n minimitasolle nyt, että siitä annan kyllä tunnustusta hallitukselle, mutta se olisi tietysti pitänyt tehdä jo ajat sitten. Ja sitten nämä väylämaksut, se jatkuu se puolittaminen, se on hyvä asia, mutta Ruotsissahan näitä ei edes kerätä. Että tässä tämä on niin kuin yhteistyötä, niin kuin Suomen hallitus ja sitten ne EU-raamit. Ja sitä minä odotan hallitukselta, että he pistävät Suomen teollisuuden etusijalle, koska se on ainoa tapa pitää yllä meidän hyvinvointivaltiota.
Ja Viila Niinistö.
Joo, no, jos palataan siihen nyt, niin onhan selvää, että 55% todennäköisesti ei edes riitä EU:n osuuteen siitä, että lämpeneminen voitaisiin rajoittaa 1,5 asteeseen tai edes kovin lähelle sitä. Mutta samaan aikaan tämä on niin kuin jatkuvaa niin kuin työtä ja taistelua aikaa vastaan ja yhteiskunnan rakenteiden muuttamista. Jokainen askel eteenpäin on aina plussaa. Et on paljon parempi tietenkin, että me pidetään ilmaston lämpeneminen alle 2 asteen kuin että se karkaa täysin kokonaan käsistä. Eli kyllä mä niin kuin näen, että tämä on iso edistys. Mä oon itse aikanaan ympäristöministerinä 6 vuotta sitten ajanut tätä 55%, koska silloin arvioitiin, että se voisi riittää. Ja mä muistan sen vastustuksen, mitä sain oman hallitukseni sisällä silloin. Hennan puolue oli hallituksessa kokoomus Suomessa. Siihen ei oltu valmiita, teollisuus oli hyvin kriittinen silloin, mutta se mikä on ollut hienoa, että 6 vuodessa on Euroopassa ja Suomessa tapahtunut iso asennemuutos siinä, että suomalaisen teollisuuden valtavirta näkee, että päästövähennystavoitteiden eteneminen EU:ssa ja toki myös globaalisti. Siinä Laura on ihan oikeassa, että meidän pitää sitten niitä hiilitulleja tai hiilimaksuja EU-rajoillekin miettiä ja vaatii globaalia sääntelyä. sääntelyä, mutta se myös etenee. Niitä murros on ollut iso siinä, että teollisuus Suomessa näkee, että Suomen teollisuus pärjää tekemällä maailman parasta ympäristöteknologiaa, päästövähennysteknologiaa ja erityisesti energiasektorilla, niin meillä on isot vientinäkymät tällä alalla. Niin kyllä mä näen, että se... Mä itse vihreällä vastaan täällä europarlamentissa juuri energia- ja teollisuuspolitiikasta, niin me yritetään vihreissäkin tehdä tämä murros niin, että sitten on ne eurooppalaiset teolliset ratkaisut, joilla ilmasto pelastetaan. Ja se on myös sitten se sillanratkaisu, tämä työllisyyskysymys. Ja siinä niitä komission ehdotus on parasta, mitä meillä toistaiseksi on pöydällä. Vihreiden mielestä pitäisi olla 65%, mutta näistä yksityiskohdista nyt sitten syksyn aikana parlamentissa neuvotellaan ja sitten seuraavaksi jäsenmaiden kesken.
Joo, kyllä mä ehkä haluaisin vielä myös jatkaa tuosta, mitä Laura tuossa aikaisemmin oli huolissaan suomalaisen teollisuuden näkymistä, josta tietysti monella tavalla pitääkin kantaa huolta nimenomaan kilpailukyvyn näkökulmasta, mutta sitten ilmastopolitiikan osalta niin suomalainen teollisuus on äärettömän sitoutunut mun mielestä nimenomaan tähän päästöjen vähennyksiä. He voimakkaasti ajo myös tätä 55% tasoksi. Kyllä Suomessa teollisuus näkee, että tämä tuo meille kilpailuetua, että kun näitä tiukennetaan näitä tavoitteita, että Suomella on kuitenkin paljon ratkaisuja ja puhtaita teknologioita, mille tämä avaa lisää markkinaa. Et mä oon ollut vähän ehkä yllättynytkin siitä, kuinka sitoutunut Suomessa teollisuus laajasti on näihin päästöjen vähentämisiin ja nimenomaan siihen, että Suomihan on asettanut paljon tiukemman tavoitteet. Suomi haluaa olla ilmastoneutraali jo 2035, eli 15 vuotta aikaisemmin kuin muu Eurooppa, ja teollisuuden alat on tehnyt tähän omat tiekarttansa, miten ne tähän pyrkii, ja on kyllä tosi sitoutunut, että mä olin yllättynyt, kun mä oon käynyt heidän tilaisuuksissaan kuuntelemassa
jos
näitä esityksiä.
Jos mä saan hyvä jatkaa, niin meillähän vaikka Wärtsilän kaltaiset yritykset tekee niin kuin meriliikenteessä maailman vähäpäästöisimpiä moottoreita, niin kyllähän tämä esimerkiksi meriliikenteen siirtyminen vähäpäästöiseksi, se on juuri se tapa turkulaisena paljon tehdä meriklusterin kanssa töitä, kun meillä on paljon alan työpaikkoja, niin se on se tapa, että me pidetään ne työpaikat Suomessa ja kehitetään niitä, että kiinalaiset tekee aina laivoja halvemmalla, mutta me tehdään maailman puhtaimpia laivoja ja moottoreita, ja tämä on niin kuin, musta on hienoa, että on tunnistettu Euroopassa ja nyt meidän tehtävä poliitikkoina on tehdä sellaiset pelisäännöt, että tosiaan ne puhtaat ratkaisut voittaa koko ajan enemmän alaa Euroopassa ja sitten globaalisti. Sama pätee terästeollisuudessa. Suomessa on kapasiteettia tehdä eniten kierrätettyä terästä ja vähäpäästöisintä terästuotannossa. SSAB suunnittelee jopa 2026 niin kuin uusiutuvaa vetyyn nojaavaa teknologiaa, jossa saataisiin korvattu kivihiili kokonaan, että olisi niin kuin käytännössä hiilineutraalia terästä. Niin tämän tyyppisiä hankkeisiin EU nyt myös laittaa rahaa ja tukea, että kehitetään tätä puhdasta uusiutuviin nojaavaa vetyä ja päästään eroon niin kuin fossiilitalouden maakaasu- kivihiiliriippuvuudesta myös siellä teollisessa tuotannossa. Ja kaikki nämä innovaatiot on tuottavuutta parantavia, kilpailukykyä parantavia ja työpaikkoja luovia, kunhan se murros tehdään just niin, että se on sitten EUn innovaatiot ja suomalainen teollisuus, joka ottaa ne käyttöön. Ja tämä on itse asiassa todella innostavaa aikaa tehdä näiden asioiden kanssa töitä, että ollaan päästy vastakkainasettelusta yhteisiin tavoitteisiin teollisuuden kanssa.
Mutta kyllä tässä olennaista on just se, että meidän pitää niin kuin Euroopan tasolla olla riittävän pitkäjänteisiä, että vaikka nyt puhutaan just tällä hetkellä tästä vuodesta 2030, mutta mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että se 2050 on yhä vahvemmin siinä meidän fokuksessa, koska silloin kun tehdään isoja investointeja teollisuudenkin puolella uusiin teknologioihin, niin ne on sitten monen kymmenen vuoden investointeja, että se on erittäin tärkeää nyt olla jo eteenpäin riittävän pitkälle se näkymä, että ei saa olla niin kuin tempoilevaa sitten tämä meidän lainsäädäntö tästä näkökulmasta, että me luodaan yrityksille myös semmoista vakaata toimintaympäristöä, missä he näkee, että mihin suuntaan ollaan menossa ja uskaltaa innovoida ja investoida. Hmm.
Mutta jos EUlla ei ole kanttia pistää Kiinalle hanttiin, niin sitten me emme ole kilpailukykyisiä.
Kyllä siis sääntelyssä pitää varmistaa se, että yksi tapa esimerkiksi ympäristösääntelyllä parantaa EUn kilpailukykyä on se, että edellytetään jatkossa vaikka, että rakennusteollisuudessa tai autoteollisuudessa käytetystä teräksestä tai metalleista osa olisi kierrätetty. Euroopan teollisuus on se, joka osaa kierrättää. Niin tämän tyyppisillä niin kuin ympäristötavoitteilla itse asiassa parannetaan meidän omaa kilpailukykyä. Siis hiilitullit on toinen asia.
Niin, mutta luuletko oikeasti, että EU pystyy pistämään niin kuin tiukkaa kauppapolitiikkaa tekemään Kiinaa
vastaan? Me ollaan 30% globaalista markkinoista, me ollaan isompi markkina-alue edelleen. Meillä on itse asiassa aika paljon valtaa näissä asioissa. Jos me sääntelyä kehitetään, niin kiinalaiset tuotteet ei pääse EU-markkinoille, jos ne ei täytä niitä ympäristövaatimuksia. Kovin yksinkertaista.
Niin, näin se kuulostaa ja näin mä haluaisin uskoa tähän ja olen itse ajamassa tätä, mutta mielenkiinnolla odotan sitä, että kuitenkin sitten EU ei uskalla.
No, mutta musta on hienoa havaita, että mä olen hämmentävällä tavalla Laura Huhtasaaren kanssa jopa melkein samaa mieltä. Että
no niin.
Tämä on jotain uutta.
Rastiseinä.
No niin, tässähän tulee ihan uutisia. Hei, vielä sen verran, ennen kuin mennään muihin aiheisiin, tuosta von der Leyenin puheesta nostaisin, että hän myös sanoi tässä eilisessä puheessaan, että EU tarvitsee terveysunionia ja tarvitaan suurempia investointeja teknologiaan. Mitä tällaiset asiat voi tarkoittaa Suomelle EU:ssa?
No mä sinänsä pidän myöskin tärkeänä sitä, että kyllähän tämä pandemia on osoittanut sen, että meidän pitää paljon lisätä yhteistyötä ja koordinaatiota terveyskysymyksissä. Mutta mä itse kyllä ajattelen, että terveyspolitiikka sinänsä on semmoinen toimiala, joka jatkossakin kuuluu olla pääosin jäsenmaiden toimivallassa. Mutta silloin kun puhutaan tutkimuksesta, innovaatioista, niin tämä on semmoinen alue, mihin Euroopan yhteisesti pitää satsata myös terveydenhuollon osalta. Ja siinä mä oon tosi pettynyt nyt tähän jäsenmaiden ehdotukseen, minkä hän on tehnyt Euroopan unionin rahoituksesta ja tästä meidän elvytyspaketista, koska nämä rahoitustarpeet, mitä meillä on tutkimus- ja innovaatiopuolella, niin niitä ei ole tässä kyllä huomioitu. Että sen mä haluan, että nyt kun parlamentti tätä käsittelee, niin huomattavasti lisätään nimenomaan tähän puoleen sitä rahoitusta, koska se on tarpeellista sekä näiden ihmiskunnan isojen haasteiden ratkaisemiseksi, että myös sen kannalta, että meidän teollisuus on todella kilpailukykyistä, että me satsataan tutkimukseen, innovaatioihin, uusiin teknologioihin ja koskee myös ilman muuta terveydenhuoltoa.
No tässähän on tietenkin EU nyt nähnyt taas tilaisuutensa, että EU haluaa valtaa terveyspolitiikassa nyt koronan varjolla, että EU haluaa tunkea joka alueelle ja haluaa keskittää valtaa joka alueella. Ja valitettavasti tämä tulee johtamaan siihen, että meidän hupenevat sote-resurssit, niin me joudutaan sitten tähän yhteiseen EU-agendaan sitten niitä laittamaan lisää. Ja aina kun lähdetään tähän yhteiseen, että oli kysymys rahaliitosta tai mitä enemmän tehdään niin kuin maahanmuutossakin yhteistyötä, niin sitä sitten kankeammaksi ja hankalammaksi se käy. Terveyspolitiikka olisi erityisesti sellainen asia, mikä tulisi pitää kansallisissa käsissä. Totta kai tutkimustahan tehdään Yhdysvaltojenkin kanssa, ei siihen tarvitse liittovaltiota tai yhteistä terveyspolitiikkaa. Että yhteistyö on todella tärkeää, mutta kyllä kansallisissa käsissä pitäisi esimerkiksi tämä terveyspolitiikka säilyttää.
Nyt mä huomaan, että Laura on palannut tällaiselle populistiselle linjalle, josta mä oon täysin eri mieltä. Siis toi kuulostaa hyvältä ylätasolla, että sanoo, että totta kai pitää tehdä Suomessa ne asiat. Mutta hei, mietitään, mitä tapahtui koronakriisissä alussa. Se, että jokainen maa mietti vaan omia ratkaisujaan, niin me yhtäkkiä huomattiin, että Euroopassa me ollaan tosi riippuvaisia toisistamme. Ja sitten myös, että Eurooppa itsessään ei ole omavarainen lääkehuollossa. Me ollaan riippuvaisia monista lääkeainesosista, vaikka parasetomolissa käytettäviä lääkeainesosia tuotetaan vaan Aasiassa teollisesti. Eli EU:ssa ei pysty edes varmistamaan omaa lääkkeiden saantia huoltovarmuuskapasiteetin jälkeen, jos maailmalla tapahtuu iso kriisi, joka laittaa nämä logistiset ketjut kiinni. Siinä tämä terveysyhteistyö ja jonkinlainen toimivaltakeskustelukin siinä, että miten huoltovarmuusasioissa Euroopan lääketuotannon niin kuin itsenäisyydessä, omavaraisuudessa ja sitten valmiudessa näihin kriiseihin, niin miten siellä EU voisi tehdä. Että Suomen huoltovarmuusvarastohan on niin kuin yksi ainoita, joka on edes EU-tasolla tällä hetkellä käytössä, mutta se, että jos EUlla olisi yhteistä huoltovarmuuskapasiteettia kriisiä varten, niin se on tietysti halvempaa kuin se, että jokaisella on omansa ja joka asiassa pitää olla kaikki joka jäsenmaassa erikseen. Eli että tehdään yhdessä sitä, mitä tällä hetkellä kukaan ei tee, mihin ei olla varauduttu, ja otetaan niin kuin tilanne haltuun, mutta ei siirretä niin kuin perusasioiden valtaa, siis sitä käytännön erikoissairaanhuollon tai terveydenhuollon toimivaltaa EU:hun ei tietenkään, mutta tämmöistä niin kuin huoltovarmuusvalmiutta, niin sitä, siinä terveysasioissa tarjotaan yhteistyötä.
No näistä asioista mä oon niin kuin Villen kanssa ihan samoilla linjoilla, ja se on ilman muuta ollut tämän koronakriisin yksi tosi iso opetus, että Eurooppa ei ollut riittävän hyvin varautunut itse, ja tämä on tuonut juuri esiin sen, kuinka riippuvaisia me ollaan sitten näistä globaalista tuotantoketjuista, niin kuin monissa hyvin kriittisissä asioissa, joista nämä lääkkeet ja erilaiset suojavarusteet on yksi esimerkki, ja tietysti se osaaminen sitten myös Euroopan sisällä, että siinähän tietojenvaihto on kyllä mun mielestä sujunut sillä lailla hyvin, että mitä enemmän on opittu tästä koronasta, niin tieto on kyllä sitten vaihtunut.
No minä en kyllä luottaisi ranskalaisia ja italialaisia, että he meille välttämättä lähettää niin paljon, jos he itse sitten tarvitsevat, että kyllä se huoltovarmuus pitää hoitaa sillä kansallisella tasolla, ja sitten pitää lisätä kyllä tuotantoa ja siinä tehdä yhteistyötä, että sitten ketjut toimii, mutta minusta tässä ei tarvitse, siinähän on ihan oikein, että ei toimivaltaa, että kyllä pitää, kriisistä pitää oppia ja Suomessakin pitää huoltovarmuus paremmalla tasolla, että eihän meidän huoltovarmuuskeskus ollut ajan tasalla, että oli meille ihan näpäytys.
Mutta sen mä sanoisin, että koronarokote on hyvä esimerkki siitä, että ei välttämättä tarvitse muodollista toimivaltaa siitä, mutta se, että EU-komissio neuvottelee nyt näistä koronarokotteista niin, että kaikki EU-kansalaiset saa yhdenvertaisen riittävän määrän rokotteita, niin jos tätä EUta ei olisi koordinoimassa tätä, niin ihan sivuroolissa se, että me saataisiin koronarokote Suomen valtion muskeleille ja rahoilla ohi suurten maiden, jotka kaikki änkis sinne eturiviin, niin eihän se olisi mahdollista. Eli EU tässä pitää niin kuin huolta EU-kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja suomalaistenkin oikeuksista, niin tässä komissio on oikealla asialla.
Ja totta no niin. Kai tässä koronan aikana myöskin on tätä eurooppalaista tutkimusrahoitusta tosi paljon suunnattu siihen, että nykyisistä lääkkeistä on myös haettu niitä toimivia tapoja, että miten voidaan ennen kuin tulee rokote, niin löytää sellaisia lääkkeitä, miten voidaan näitä oireita lievittää ja on paljon menty eteenpäin tämän puolen vuoden aikana.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa on Brysselin etäyhteys ja minä Linda Pelkonen olen täällä Helsingissä ja Brysselissä ovat europarlamentaarikot Laura Huhtasaari, Henna Virkkunen ja Ville Niinistö. Vähän päästiin puhumaan jo koronasta, mutta kysyn vielä sen verran, että nyt kun on päätetty tästä elpymisrahastosta, niin mitä mieltä te olette? Tarvitseeko EU koronaelpymisrahastoa? Laura Huhtasaari.
Ei tarvitse. Me tarvitaan kyllä elvyttämistä ja me tarvitaan sitä, että me tuetaan omaa tuotantoa ja teollisuutta, mutta tätä koronarahastoa me emme tarvitse, mutta sitä tarvittiin. Yksi pääsyy oli, miksi sitä tarvittiin, ja sen takiahan komissio ensin päätti, että kuka rahat saa, ja sen jälkeen keksi ne kriteerit. Eli tällä tarvittiin saada Italia tyytyväiseksi, koska tietenkään liittovaltiota ajavat tahot eivät halua, että Italiassa eurokriittisyys kasvaa, ja he kenties lähtisivät eurosta pois. Että tämähän nyt mullistaa siis todella paljon, tämä on iso harppaus kohti liittovaltiota, ja tällä tavalla sitten sitten saatiin sopu aikaisesti, että liittovaltiokehitys voi jatkua. Oikeastaan olemme sillä, me olemme niin kuin menossa todella isolla harppauksella sinne. Eli jos me olisimme noudattaneet sääntöjä, mitkä on hyvin yksinkertaista, selkeää ja perussopimusten mukaista, niin jokainen jäsenvaltio olisi ottanut tarvitsevansa määrän lainaa, elvyttänyt omaa talouttaan ja vastannut taloudestaan ja veloistaan itse. Esimerkiksi jos Suomi olisi käyttänyt 6 miljardia euroa oman teollisuutensa uudistamiseen, niin EU-maiden tuottamien välituotteiden kysyntä Suomessa olisi tietenkin kasvanut ja totta kai me olemme riippuvaisia toisistamme, mutta nyt tämä menee tämä raha sitten, tämä lahjaraha sitten tänne esimerkiksi Italian mafialle ja muuta, että siellä me tuetaan tällaista leväperäistä rahan käyttöä tällä kertaa vielä suomalaisten rahoilla enemmän kuin Italiassa aikaisemmin, että tietenkin sehän oli selvää, että Italian pankit oli niin huonossa kunnossa, että oli noin 5 vuotta arvioitu, että tulee seuraava eurokriisi, mutta tämä korona sitten vauhditti, että se tulikin aikaisemmin. Ja ainahan näitä epäsymmetrisiä shokkeja tulee ja taloudellisia shokkeja tulee ja sen takia jokaisen jäsenvaltion pitäisi pitää oman taloutensa kunnossa, että pystyisi sitten elvyttämään tarvittaessa.
No niin, ja siis Ville Niinistö, ollaanko tässä nyt Italian mafialle antamassa rahaa, kuten Laura Huhtasaari sanoi?
No musta se on aika törkeää pyöritellä tällaisia ennakkoluuloja ja leimata yhtä väestöä ja antaa ymmärtää, että EU-rahaa voisi antaa jollekin mafialle. Ei tietenkään. EU-rahalla on tiukat vastineskeellisuudet ja rahaa voidaan tässä elpymisrahastossa jopa periä takaisin, jos ilmenee, että on väärinkäytöksiä. Ja sitä on myös tapahtunut aikaisemminkin EU-rahan käytössä. Että niin kuin, että toi ei ole totta.
On.
Ja sillä liatsotaan, niin kuin sellaista mielikuvaa, että muut eivät niin kuin tässä yrittäisi parhaansa. Italiassa on kuollut tuhansia ihmisiä ja varmasti he yrittää parhaansa, että heidän talous nousee. Ja te täällä liatsotte sitten kuvaa, että italialaiset on kaikki enemmän tai vähemmän mafiosoja. Se ei ole oikein.
Tässä ei ole kysymys, että kaikki on, vaan sinä itsekin tiedät, että siellä on. Me sen takiahan tämä epposyyttä.
Sä sanot, että sinne laitettu raha menee mafialle. Sitähän sä just sanoit. Niin, tämä suomalainen keskustelu on niin nurkkakuntaista, provinsiaalista, sairaaloisen xenofobista, että pieni Suomi yksinään täällä nurkassa oikeassa ja kaikki muut on väärässä. Ei se tietenkään niin mene. Ja elpymisrahastossa on kysymys, siis se ei ole täydellinen ratkaisu, mä yhdyn moniin kritiikkeihin siihen rakenteeseen liittyen, mutta selvää on se, että kun meillä on yhteinen valuutta-alue ja meillä on tiivis talousyhteistyöalue, niin jollei koko Euroopassa kyetä elvyttämään ja samalla edellyttää talouden uudistamista, niin silloin riskinä on se, että Suomen ja Saksankaan kaltaiset vientivetoiset alueet eivät pääse nousemaan. Ja me ollaan tosi riippuvaisia sisämarkkinoista, 60% meidän kaupasta viennistä menee EU:n sisämarkkinoille ja näin ollen, niin me ollaan riippuvaisia siitä, että koko Eurooppa nousee tästä tilanteesta. Ja elpymisrahaston nerokkuus on siinä, vaikka siinä ei ole ehdot vielä sellaisia, mitä vihreät haluaa, niin siinä eka kertaa nyt pitkästä aikaa kriisissä, niin EU laittaa rahaa siihen, että velvoitetaan myös talouden ohjausakson noudattamista, talouden uudistamista ja tehdään investointeja, joilla teollisuus uudistuu, otetaan käyttöön digitalisaatiota ja ympäristöteknologiaa. Kun 10 vuotta sitten talouskriisissä EU antoi rahaa siihen, että pidetään velkakriisi kurissa ja leikataan pienitulosilta, pakotettiin niin kuin talouskuriin. Sen sijaan investoidaan ihmisiin, teolliseen osaamiseen, tutkimukseen. Lähestymistapa. Ja tällä EU voi pärjätä Kiina ja Yhdysvaltain kanssa globaalissa kilpailussa samalla, kun puolustetaan työpaikkoja Suomessa ja muualla Euroopassa. Musta on järkevää, mutta täällä yksityiskohdissa on kyllä hiomista ja niistä voisin puhua pitempäänkin. Yksi on siis se, että pitää varmistaa, että vaikka fossiilitaloudelle näitä rahoja ei mene.
Joo, mutta siis kun sä tiedät, että tästä on pitkään ollut puhetta, että Italia väärinkäyttää rahoja, niin nyt yhtäkkiä he ei väärinkäyttäisi eikä menisi korruptioon. Ja siellä on, ei se tarkoita, että ihan joka ikinen euro Italian menee mafialle.
Italian valtion budjetti on itse asiassa nykyään niin kuin tasapainossa, että Italian valtion taloudenpito on ollut viimeiset 10 vuotta melko vastuullista. Heillä on vain pitkän ajan lainataakka siellä, joka painaa sitä Italian valtiotaloutta, mutta ei Italia ajautunut tässä kriisiin omaa huonoa taloudenpitoaan, vaan koronakriisin takia.
No niin, Henna Virkkunenkin saa puhua.
Ei ole näin. Italiassa on pitkään ollut leväperäistä ja siis heikkoa taloudenpitoa. Pitkään ollut.
Totta. Viimeiset 10 vuotta niiden budjettialijäämä on ollut paremmin tasapainossa kuin Suomessa. Sitä ennen siellä on vanha velkataakka, joka on hoidettu huonosti.
Laura Huhtasaari ihan täällä EU-parlamentissa kuuluu tuohon italialaisten dominoimaan ryhmään. Että siellä varmasti käydään.
Sen takia minä tiedän nämä asiat.
Mielenkiintoista keskustella ryhmän sisällä sitten näiden talouden niin kuin, tukien suuntaamisesta. Mutta sinänsä tästä ratkaisusta, niin mun mielestä tämä oli Euroopan unionin kannalta tärkeä poliittinen ratkaisu. Että tästä päästiin yhteisymmärrykseen. Se on tärkeää, että me pystytään vastaamaan yhteisesti koronakriisin tuomaan taloudelliseen iskuun, koska tässä terveyskriisin alkuvaiheessa niin meillä oli isoja ongelmia EU:n sisällä tässä koordinaatiossa. Ja mun mielestä on tärkeää, että tämmöinen vastaus siihen löydettiin huippukokouksessa kesällä, mutta mä en ole tyytyväinen tähän sisältöön. Ja erityisesti tässä niin kuin 3 kritiikin kohtaa on. Että se tärkein on se, että tässä näistä isoista eurooppalaisista ohjelmista on vähennetty rahoitusta ja nyt sitä laitetaan tämmöisen elvytyspaketin kautta kunkin jäsenmaan omiin tällaisiin hankkeisiin, mitä jäsenmaat keskenään jakaa. Mm. Että mä olisin itse nähnyt paljon parempana, että ne ohjataan normaalilla tavalla EU-budjetin kautta, milloin se on normaalissa parlamentaarisessa kontrollissa.
Ja komissio valvoo.
Ja menee tämmöisiin hankkeisiin, mitkä on isoja eurooppalaisia hankkeita, mitkä nähdään, että tuo koko Euroopan unionille kilpailukykyä ja kasvua, koska sitä tarvitaan.
Ja tämä on just se, mistä olen Hennan kanssa samaa mieltä, että tämä on tässä rakenteessa ongelma.
Ja sitten toinen kritiikin kohta on se, että tämä oikeusvaltioperiaate, mihin tavallaan ehkä Laurakin tuossa viittasi, että rahoja ei saa käyttää niin kuin korruptoituneissa yhteiskunnissa ja pitää noudattaa juuri demokratia, oikeusvaltio, näitä tärkeitä periaatteita, niin se kirjaus jäi tässä löperöksi, tässä päämiesten, päänaisten kannanotossa. Se pitää nyt terävöittää. Pitää varmistaa, että oikeusvaltioperiaate on ehtona näiden rahojen niin kuin maksamiselle. Ja sitten 3. asia on se, että nyt ensimmäistä kertaa otetaan EU-budjettia vastaan velkaa, ja siitä ei ole linjattu oikein, että millä tavalla tämä velka maksetaan takaisin, että on linjattu, että muoviveroa aletaan periä, mutta sitten se muoviverokin on semmoinen, minkä on tarkoitus tehdä itsensä hyvin nopeasti tarpeettomaksi, kun tavoite on vauhdittaa muovin kierrättämistä, eli tämä jää nyt auki, tämä velan maksu myöskin. Että nämä on ehkä 3 isointa kritiikin kohtaa, ja nythän EU-parlamentti tätä kokonaisuutta käsittelee ja onkin todennut, että tällaisenään sitä ei hyväksytä.
Hei, vielä tähän ihan loppuun esitän aivan lyhyet kommentit ottaa tähän Brexit-tilanteeseen. Mitä jos britit irtautuu tästä erosopimuksesta? Neuvottelut EU:sta eronneen Britannian ja unionin kauppasopimuksesta on siis takkuilee erittäin pahasti ja tulosta pitäisi saada marraskuun alkuun mennessä. Ihan lyhyet kommentit. Laura.
Hei, jos mä okay,
no.
Laura.
Okei, okay, no joo. Eli tämä UK Internal Market Bill, niin se on lakiehdotus on siltä varalta, että nämä neuvottelut epäonnistuu, tämä kauppasopimus epäonnistuu. Ja sitten UK katsoo tätä asiaa oikeudellisesta näkökulmasta niin, että heidän omien lakien noudattaminen on sitten tärkeämpää kuin kansainvälisten sopimuksia. Eli tämä on se lähtökohta, mikä heillä on siellä. Heillä on tietyllä tavalla oikeanlaista kritiikkiä, koska EU ei halua antaa samanlaista vapaakauppasopimusta, kuten esimerkiksi Kanadan kanssa on, Japanin kanssa on, Etelä-Korean kanssa on. Eli tässä on tietyllä tavalla nyt mun mielestä niin kuin molempien pitäisi tulla vähän vastaan.
Lyhyet kommentit.
Joo. Mä oon tosi huolissani. Iso-Britannian hallitus käyttäytyy hyvin epäluotettavasti ja ei noudata niin kuin sopimusta, jos se nyt lähtee poikkeamaan siitä. Miten sellaisen hallituksen kanssa voidaan sopia siitä, että on reilut pelisäännöt, että heidän voidaan päästä EU:n sisämarkkinoille. Tämä näyttää tosi pahalta ja voi olla, että meillä ei tule mitään sopimusta, jolloin meillä on iso rajamuuri tuossa EU-rajalla suhteessa. Iso-Britannian koko Eurooppa häviäisi siitä, mutta tämä riski on nyt aika iso. Ja suomalaisilla on esimerkiksi Iso-Britannian paljon intressejä, tutkimusyhteistyötä, teollista yhteistyötä, paljon vuorovaikutusta. Tämä on niin kuin vakava tilanne ja mua ihmetyttää, että niin iso maa kuin Iso-Britannia ampuisi sen jalkaan tässä tilanteessa tällä huonolla politiikalla.
Joo, luottamus ei nyt sopimusneuvotteluissa ole kyllä hyvällä tasolla, että kyllähän Britannia on viemässä itseltään niin kuin kaiken uskottavuuden kansainvälisenä sopimuskumppanina, ja tähän on jo reagoitu myös maailmalla isosti, ja muun muassa Britannian edelliset pääministerit on varoittanut nykyistä hallitusta tästä, että minkälaiset seuraukset sillä on, jos ei Britannia noudata sopimuksia, mitkä on tehty, että kyllä henki ei tällä hetkellä ole neuvotteluissa kovinkaan hyvä tietysti tämä. Ja kyllä tässä nyt täytyy varautua siihen, että vuodenvaihteessa meillä ei ole mitään sopimusta, koska Britannialla on intressiä edetä asiassa järkevällä tavalla.
Eikä EU:llakaan.
Niin, eli kova Brexit on hyvin todennäköinen ja tällä hetkellä.
Kyllä, kyllä.
Joo, todennäköisin vaihtoehto.
EUhan ei halua, että Britannia menestyy ja sen takia EU
no
ei halua.
Tässä on kysymys.
Mehän, totta kai on
mehän halutaan se sopimus ja siinä on valtavan niin kuin parlamentin tuki sille, että sopimus tulee. Mutta ei tietenkään sellaisella tavalla, että Iso-Britannia saa pääsyn sisämarkkinoille ja voi tehdä kaiken, ottaa kaikki rusinat pullasta, mutta sitten ei noudattaa niin kuin EUn periaatteita
no
niin. Sit siellä.
No, niin. No miten sitten Kanada ja Japanin
nyt
kanssa?
Valitettavasti meidän on pakko lopettaa tämä keskustelu. Mutta kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta, hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta siellä Brysselissä. Henna Virkkunen, Laura Huhtasaari ja Ville Niinistä.
Kiitos.
Kiitos paljon. Moikka.